Benvidas, benvidos, acabades de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Cana purta me riseni, sulisasi cana tele, que
por si titulase esta canción tradicional gaélico-escocesa que vides de escoitar. Trátase do tema que abre o que foi o primeiro traballo discográfico dun proxecto maravilloso que levou por título Sans, tal e como soa. S-A-N-S, proxecto que está comandado polo mestre da cítara electrónica, polo artista británico Andrew Cronshaw. A xénese deste disco temola que buscar no ano 2011, cando Cronshaw estaba a rematar a produción do que foi un dos seus últimos discos de estudo, The Unbroken Surface of Snow. Dentro daquela grabación, parte dos integrantes deste proxecto dos Sans colaboraban xa con Andrew Cronshaw, e cando remataron a grabación dese disco, decidiron que sería boa idea se xuntar para construir unha música orgánica onde todos os integrantes desa grabación colaboraran en calidade de creadores. E o resultado é un disco que funciona na encrucillada entre culturas. Hai aquí referencias ao ámbito da tradición armenia, hai música tradicional finlandesa e hai, por suposto, música popular británica.
Mun pinta den hoai Tuli tele tuli Mun pinta den hoai Etta murhe poistuis Kauas rinnastai Se murhe poistuis kauas rinnastai.
Este primeiro disco dos Sans leva por título xenérico Kulku e foi editado pois hai 8 meses aproximadamente, en setembro do pasado ano 2018. Trátase dun destes discos que pasou un tanto desapercibido polo noso programa e que decidín recuperar no día de hoxe. Os Sans son un quinteto o formado por Sanna Kurki Suonio, o cantele as voces, antiga integrante da banda sueco-finesa Hedningarna, súa filla, Erika Hammarberry, canta tamén e toca o cantele, o propio Andrew Cronshaw, encárgase das cítaras electrónicas, o Duduka Armenio, temos a Tigran Alexanian e os clarinetes e os saxos, o señor Ian Blake. Con eles, cos Sans, abrimos esta nova entrega corcovadiana. Estamos de cheo no noso programa número 1187. Aproveito para saudar a nosa audiencia de Redondela, se nos escoitades a través da súa radio municipal. Saudos cordiais tamén, por suposto, a nosa audiencia da Coruña, se nos escoitades o sábado a noitiña a través de Cuac FM.
Oh, 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 oh
Este Woods Yoki disco foi o primeiro tema de todos os incluídos dentro da nova grabación do dúo Vilda que escoitamos como adianto, hai xa pois varias semanas, mes e medio prácticamente. Hai 2 semanas, hai 15 días que vos presentei oficialmente o novo disco desta nova formación onde colaboran Hilda Landsman, as voces e as percusións e os Joiks Sami e a acordeonista finlandesa Vivi Maria Saarenkylä. E hai unha cousa que a min personalmente me segue a chamar a atención dun xeito poderoso e é comprobar como con elementos tan mínimos as Vilda son quen de construir unha música tan poderosa, tan atractiva, tanto a nivel melódico como a nivel rítmico. Comprobámolo con outros 2 temas incluídos dentro deste disco, un proxecto que leva por título xenérico Vilda Voda. O catálogo de novidades chegadas dende a Laponia finlandesa non se esgota co novo traballo das Vilda, o trío Ashu, comandado por Ulla Pirtijärvi, ven de editar tamén o seu novo traballo discográfico. Trátase dun traballo quizáis non tan arriscado, non hai evocacións pop, como si acontece no traballo das Vilda. Trátase dun traballo quizáis máis apegado á tradición, máis que sobre todo nos arranxos musicais introduce unha maneira innovadora de entender a tradición da canción Joik. Comprobámolo con esta canción, con este tema que pecha este disco. Isto chamase Anne Juvina.
Lo, tahtah jo kuulla, leikki kosada jo lanto juha. Na jo vuji lolo, leilla langolo, lolo, lolo, leilla. Ne tahtah jo nurki, leikki kuulla, de jo vejo, leilla. Kosada jo lanto juha. Te leilo aleilo, tengo hango leilo aleilo, tengo lo leilo aleilo, tengo hango leilo aleilo, hango leilo aleilo.
Esta de esa escoitar o recanto do Corcovado.
Debaixo do mar, debaixo do mar, debaixo do mar.
debaixo do mar, debaixo do mar, debaixo do mar, debaixo.
Fantasmas, luces e sombras. Ese é o título desta peza que vides de escoitar, que está asinada por un artista da Coruña chamada Carla López, aínda que máis coñecida no ámbito musical polo seu alter ego artístico Mielicha. En setembro do pasado ano 2018 editou o seu primeiro traballo discográfico que levou por título Unha Illa, un disco que ven de chegar ás miñas mans recentemente. Ben sabedes que neste programa normalmente adoitamos nos centrar en novidades discográficas publicadas recentemente, máis de cando en vez facemos yogo tamén a discos que no seu momento, por distintos motivos, non entraron dentro das nosas listaxes de programación. Este é un caso, é un exemplo disto que vos estuvo a comentar. Decidín programalo, posto que estamos diante dun disco que en principio semella se amoldar as estructuras da canción pop, máis para trascendela dunha maneira bastante clara. Comprobámolo con este tema que soa a seguir. Isto chamase Río Fuego Abajo. Cando falamos da canción pop estándar, normalmente o apartado instrumental dos temas carece dun protagonismo específico, mas en ese disco isto non acontece. Os músicos que colaboraron na grabación deste disco teñen espazo para se lucir. Bruno Couceiro encárgase da batería, Iago Mouriño das teclas e do piano e Pablo San Mamés do baixo, músicos coñecidos por este programa, veñen de publicar o seu último traballo en formato trío. Fixedevos na conexión que imos facer agora mesmo entre este disco de Mielitza e a propia proposta do xenial Pablo San Mamés. Rapsodia Damasquinada, era o título de feito desta composición instrumental con ese ritmo sincopado, case que desestructurado. Esta maneira de xogar a nivel musical está presente neste traballo do trío de Pablo Sanmamed, mas tamén no disco de Mielitza, e de aí esa conexión estética que conecta directamente estes dous discos, alén de que os músicos responsables desta música se sean os mesmos. O disco de Pablo Sanmamed ven de sair. Le van á rúa a través da Central Folke dende hai aproximadamente un mes, e estamos diante, cando menos así eu o considero, dun dos discos de jazz galego máis importantes da tempada. Con outro dos temas deste traballo, imos por o punto final a esta nova entrega corcovadiana de Barcelona a Santiago de Compostela. Leva por título esta composición. En 7 días máis Corcovado, aquí, a través da Radio Municipal de Redondela, en A Coruña, a través de Cuac FM. Saúdos cordiais de Lois Satanes. Como sempre, foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades co trío de Pablo Sanmamed. Boa semana. Agur. estades a escoitar o recanto do Corcovado. Thank you.